มีโรคร้ายแรงอยู่สองโรคนะที่เรียนยากโรคฟุ้งซ่านโรคหนึ่งนะอีกโรคหนึ่งก็โรคติดสมถะพวกที่ติดเพ่งเนี่ยจะไม่เอาอย่างอื่นจะเอาแต่สงบอย่างเดียวฝังอกฝังใจมาตั้งแต่บรรพกาลว่าจะปฏิบัติธรรมนะต้องเข้าสมาธิลึกๆก่อนเข้าก็ไม่เป็นนะเข้าไปข่มไม่อึดอัดอยู่ข้างในไม่ก็เคลิ้มขาดสติไปเลยถ้าติดสมาธิแบบนั้นแหละที่หลวงพ่อบอกให้เลิกไปก่อนจนบางคนเข้าใจว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมาธิแต่ก่อนสักสิบกว่าปีก่อนติดสมาธิกันไม่ได้เรื่องเลยต้องคอยแก้ไม่ให้ติดสมาธิบอกให้หยุดก่อนทําผิดแล้วอย่าขยันพอทําสมาธิถูกแล้วคราวนี้ต้องทําแล้วก็สะสมพลังพวกหนึ่งพวกฟุ้งคิดมากสงสัยทุกเรื่องการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ได้ศึกษาด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดการอ่านและการฟังไม่ใช่ปัญญาของเรามันปัญญาของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์สาวกของครูบาอาจารย์การคิดนั้นเราคิดเอาเองถูกบ้างผิดบ้างงั้นปัญญาของพระอรหันต์ของพุทธเจ้าอะไรนะฆ่ากิเลสของเราไม่ได้ฆ่ากิเลสของท่านปัญญาของใครก็ของคนนั้นนะเราก็ต้องมาผลิตปัญญาของเรามาสู้กิเลสของเราเองส่วนการคิดเอาฟุ้งฟุ้งไปไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเพราะเวลาคิดเนี่ยจะเติมอคติเข้าไปเสมอทุกคราวที่คิดเนี่ยมันจะพลาดตั้งแต่เริ่มต้นคิดมันจะมีเราคิดขึ้นมามันจะรู้สึกมีเรานะเราเป็นคนคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอมันมีเราคิดนะมันมีความเข้าใจผิดอยู่แล้วเรียกว่ามีวิปลาสคิดทีไรนะก็วนเวียนอยู่ในสิ่งซึ่งมันไม่เข้าเรื่องคิดทีไรก็จะหลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านไม่มีทางคิดทางสายกลางได้ทางสายกลางคิดเอาไม่ได้ต้องเห็นเอาต้องรู้เอานะคิดเอาไม่ดีคิดมากยากนานนะงั้นถ้าเราเป็นพวกคิดมากนะเราโยนความคิดของเราทิ้งไปก่อนมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกได้แต่ความฟุ้งซ่านถ้าเราติดเพ่งเราก็หยุดเพ่งไปก่อนนะหัดมาทำความรู้สึกตัวซะใหม่ถ้าเราสามารถเปิดใจของเรารับรู้สิ่งใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยวิธีใหม่ๆได้เราก็จะได้ธรรมะใหม่ๆสดๆเข้ามาสู่ใจเราธรรมะไม่ใช่ของแห้งๆปลาแห้งปลาเค็มไม่ใช่นะทั้งสดทั้งใหม่นะงดงามมากงั้นถ้าเราทำตัวแบบชาล้นถ้วยมันก็รับของใหม่ไม่ได้ชาล้นถ้วยส่วนมากนี่มีหลายแบบนะพวกหนึ่งก็ชาล้นถ้วยประเภทต้องเพ่งต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาเนี่ยพูดอย่างนี้ตลอดอ้างแต่ประโยคนี้ไม่รู้หรอกว่าสมาธิมีหลายแบบนะเพราะไม่เลยไม่เคยเรียนเรื่องจิตสิกขาไม่เรียนเรื่องจิตหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเจาะเข้ามาเรียนเรื่องจิตเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนแล้วเข้าใจที่ท่านสอนเนี่ยนะจะรู้จักสมาธิทุกๆแบบเลยเวลาต้องการพักผ่อนทำสมาธิแบบนี้เวลาจะเจริญปัญญาทำสมาธิแบบนี้ส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยของคนนั่งสมาธิทำสมาธิพักผ่อนนะถ้าทำถูกนะถ้าทำผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิเป็นโมหะสมาธินั่งแล้วซึมถ้านั่งแล้วก็พอออกจากสมาธิแล้วก็ซึมแล้วก็แสดงว่าทำผิดแน่นอนเลยนะต้องไม่ซึมนั่งออกมาเนี่ยรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานสดชื่นออกมาเลยนะรู้ตัวกับปลีกกับเปล่าออกมาถ้านั่งแล้วออกจากสมาธิแล้วก็อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ถูกเลยนะโมหะแทรกออกมาแสดงว่านั่งผิดอ่ะเนี่ยไม่เรียนเวลาสอนเรื่องให้ดูจิตดูจิตก่อนอุ้ยต้านกันมากเลยไม่รู้ว่ามันสําคัญขนาดไหนจิตไม่ถูกของภาวนาไงก็ไม่ถูกนะถ้าจิตถูกของภาวนาจะยืนเดินนั่งนอนภาวนาได้หมดนะจะหายใจออกหายใจเข้าจะกินข้าวจะขับถ่ายภาวนาถูกทั้งวันเลยนะนั่นอยู่ที่ว่าจิตมันถูกไหมถ้าจิตมันถูกก็ภาวนาถูกถ้าจิตมันไม่ถูกภาวนาไม่ถูกถึงต้องเรียนจ้ำจี้จ้ำชัยมากเรื่องจิตต้องรู้ลักษณะของจิตจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลจิตยังไงใช้ทำสมถะจิตไหนเดินปัญญาจิตไหนเอาไว้เล่นอภิญญาอะไรนี่ไม่เหมือนกันหรอกแต่ละชนิดแต่ละชนิดสมาธิคนละอย่างกันสมาธิอย่างไหนทำแล้วโมหะครอบอะไรนี่นะมีเยอะแยะไปงั้นในประโยคที่ว่าต้องทําสมาธิก่อนแล้วเกิดปัญญาเนี่ยพูดมักง่ายไปต้องบอกว่าทําสัมมาสมาธินะหรือทําลักขณูปนิชฌานให้ได้ถึงจะเกิดปัญญาได้คุณอะไรทํารายการถวายไลฟ์โชว์เมื่อก่อน ไรพบเคยนิมนต์หลวงตามหาบัวมาออกโทรทัศน์แล้วก็ถามท่านหลวงตาครับถ้าผมทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมหลวงตาหันมาถามฮะเกิดอะไรนะเกิดปัญญาไหมครับทำสมาธิมากๆไม่เกิดหรอกคนละเรื่องทำสมาธิอันนี้มันหมายถึงทำสมถะนะที่ประโยคที่ท่านว่าเนี่ยทำสมาธิก็ทำไปเพื่อความสงบวิธีทำมีหลักมีสตินะอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องไปอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขจิตก็สงบอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขจิตก็สงบสิ่งที่ได้มาคือความสงบนะไม่ใช่ปัญญาคุณละอันกันนะแล้วท่านก็บอกว่าจะเจริญปัญญามันก็มีวิธีของการเจริญปัญญาวิธีของการเจริญปัญญาเนี่ยอันนี้หลวงพ่อพูดต่อแล้วนะไม่ใช่ของท่านละวิธีเจริญปัญญาเนี่ยให้มีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยคือจิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิอันนี้อาภัพที่สุดเลยใครๆก็ไม่รู้จักที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆว่าสมาธิมันมีสองอันสมาธิอันหนึ่งเป็นไปเพื่อความสงบก็เข้าน้อมจิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์น้ำจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องนะอารมณ์ที่มีความสุขก็จะเข้าฌานได้1 2 3 4 5 6 7 8ได้8ฌานเหมือนกันนะอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอันนี้ก็เข้าฌานได้แต่ไม่ได้ไปตั้งที่อารมณ์มันตั้งอยู่ที่จิตนะมันตั้งกันคนละที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะก็เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้เหมือนกันบางท่านเข้าสมาบัติที่9คือเข้านิโรธสมาบัติได้ด้วยนะเนี่ยเข้าตรงนี้ไม่ไปเข้าตรงฌาน8ปกติเพราะงั้นฤาษีชีไพรเข้านิโรธสมาบัติไม่เป็นเข้าไม่ได้นะต้องพระอริยบุคคลเพราะว่าอะไรจิตท่านถึงฐานจริงๆนะแล้วถ้าท่านชำนาญถึงอรูปฌานที่8จริงๆนะท่านถึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้นะมันอยู่ที่ฐานจริงๆแล้วสมาธิมี2ชนิดอย่ามาพูดมักง่ายว่าต้องทําสมาธิแล้วเกิดปัญญาสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทําไม่ทําให้เกิดปัญญาสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทํานั้นเป็นไปเพื่อความสงบเฉยๆนะสมาธิที่เกิดปัญญานี่อาภัพไม่ค่อยมีใครรู้จักหลวงพ่อมาสอนนะคนต่อต้านนะยุคแรกๆเดี๋ยวนี้ต้านไม่อยู่เพราะอะไรพวกเราฟังพวกเราเรียนแล้วพวกเราตื่นขึ้นมาแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยพอพูดแยกธาตุแยกขันธ์กันคล่องแคล่วนะไม่ใช่เรื่องโม้เอาเลยคำถามแต่ละคำถามคำพูดแต่ละคำพูดเนี่ยนักปฏิบัติแท้ๆฟังแล้วสะใจยังมีชาวนาคนหนึ่งส่งกันบ้านที่บ้านจิตสบายเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้อยู่ไหมใครอยู่ที่นั่นบ้างชาวนานะเขาบอกว่าเขาภาวนานะเขาก็เห็นความไหวอยู่ภายในนะอันนี้ยังไม่ประหลาดนะอันนี้พวกเราก็เห็นเขาบอกว่าเขาเปิดประตูบ้านออกมาเห็นต้นไม้ต้นไม้ไม่มีน้ำหนักจิตมีน้ำหนักวันนี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติจริงๆไม่รู้หรอกนะหลวงพ่อเลยเล่าหลวงพ่อก็เคยเห็นอย่างเนี้ยตอนบวชพรรษาแรกนะเห็นภูเขาภูเขาทั้งสามลูกนะโอ้ยภูเขาไม่มีน้ำหนักจิตเรามีน้ำหนักเนี่ยถ้านักปฏิบัติคุยกันนะโอ้ยมันมากเลยถ้าไม่ได้ปฏิบัติกูพูดอะไรไม่เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกลายเป็นเรื่องนั้นไปอีกนะงั้นเรื่องสำคัญเลยนะเรื่องแรกเลยต้องปรับสมาธิให้ถูกชาวชายสิทธัตถะทำสมาธิชนิดที่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่สมาธิขาดสติจนจิตรวมเข้าอัปปนานะผ่านฌานที่1 2 3 4เป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขาแล้วเนี่ยท่านไม่ทรงอยู่เฉยๆท่านน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือเจริญปัญญาเพราะงั้นไม่ใช่รู้ตัวแล้วรู้ตัวอยู่เฉยๆงานแรกของพวกเราคือรู้สึกตัวให้ได้การรู้สึกตัวเนี่ยมี3ระดับคือกำลังของสมาธิมี3ระดับระดับที่1จิตหลงไปแล้วรู้ว่าหลงจะรู้สึกตัวขึ้นชั่วขณะจิตที่รู้สึกตัวคือจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิแต่สมาธิชนิดชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิจิตจะตั้งมั่นชั่วขณะเพราะรู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นเป็นขณะขณะไปอย่าดูถูกจิตที่ตั้งมั่นเป็นขณะขณะเวลาที่เกิดอริยมรรคเกิด1ขณะจิตไม่เกิด2ขณะจิตนะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูก1ขณะจิตนะสำคัญที่สุดตรงนี้แหละไม่ใช่เข้าอัปปนาได้แล้วก็ตอนเกิดอริยมรรคเกิดได้ยาวนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่เกิดชั่วขณะเดียวงั้น1ขณะของปัจจุบันนี่แหละสำคัญที่สุดนะ งั้นเราอย่าเสียอกเสียใจบางคนเข้าฌานไม่เป็นเลยนะแต่แค่จิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้จิตใจก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองพอจิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานพวกที่สมาธิสั้นจุดจู่แบบนี้นะพวกคณิกะสมาธินี่ดูจิตเข้าไปเลยเพราะอะไรเพราะจิตตานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกพวกนี้ทำฌานยังไม่ได้นะทำฌานไม่ได้ดูจิตไปก่อนทำฌานได้ไปดูกายดูจิตไม่ได้ทำไมดูจิตไม่ได้จิตจะนิ่งอย่างเดียวจะว่างอย่างเดียวนะงั้นให้ดูกายแต่ถ้าดูเราสมาธิสั้นๆแบบพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้นะจิตเคลื่อนตลอดเวลานะเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ให้ถี่ๆไปเลยนะเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ต่อไปมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นมาเราเหมือนรู้สึกตัวอยู่รู้สึกอยู่ได้นานนะวันนี้รู้สึกตัวอีกวันหลงไปอีกละอีกวันหนึ่งภาวนาไม่เป็นอีกวันหนึ่งเริ่มรู้สึกหน่อยๆอีกวันรู้สึกเยอะๆอีกนะจะสลับไปสลับมาเงี้ยนะอาศัยกรรมฐานสมาธิที่เล็กๆน้อยๆของเรานี่แหละเจริญปัญญาไม่อยู่เฉยไม่ใช่ทำจิตนิ่งๆว่างๆสงบแล้วก็อยู่อ้างน้ำสอนกันสิบอกให้เอาจิตเข้าไปอยู่ข้างในสงบอยู่นิรันดรแล้วเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์อะไรมีข้างนอกข้างในโกหกชัดๆเลยนะพระอรหันต์ไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในนะยังเป็นทำคู่อยู่ข้างนอกข้างในไม่ใช่ของจริงนะมีแต่หนึ่งนี่ไปเมืองจีนนะไปวัดท่านไว้หลังเขาพาไปดูวัดท่านไว้หลังนะที่ประตูข้างหนึ่งเขียนเลยทำแท้ๆไม่ใช่เป็นสองทำแท้ๆเป็นหนึ่งเนี่ยงั้นถ้าจิตยังมีสองอยู่เนี่ยของปลอมนะของปลอมไม่ใช่ของจริงงั้นไม่ใช่เป็นน้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆนะแต่พอจิตรู้เนื้อรู้ตัวแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูจิตใจเหมาะกับพวกที่ได้แค่คณิกะสมาธิดูจิตใจมันทำงานไปเพราะว่าอะไรจิตมันกลับกรอกรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปจนเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวสุขก็สั่งไม่ได้ทุกข์ก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นะดีก็สั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ชั่วไม่ให้มันเกิดมันก็จะเกิดนะเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปไม่เป็นไปในอำนาจการดูจิตดูใจจะทำให้เราเห็นไตรลักษณ์เด่นอยู่2ข้อคือข้ออนิจจังกับข้ออนัตตานะถ้าดูจิตเนี่ยถ้าดูกายเนี่ยก็จะเด่นอยู่ที่ทุกขังอนัตตานะถ้าดูกายจะดูอนิจจังยากดูหน้าทีไรก็เหมือนเดิมทุกทีนะยกเว้นไปดูรูปถ่ายก็ดูปีกลายกับปีนี้แก่ไม่เท่ากันหรอกนะแต่ดูรายวันก็ดูไม่ออกหรอกนะงั้นเวลาดูกายนะพยายามดูเป็นมุมของทุกข์ในมุมอนัตตาอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นก้อนธาตุเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเห็นไหมเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายอะไรเนี้ยนะมีธาตุหมุนอยู่อย่างนี้เองวันใดที่ธาตุไม่หมุนก็ร่างกายนี้ก็แตกสลายนะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุธาตุไม่ใช่คนธาตุไม่ใช่สัตว์ธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเนี่ยดูไปเรื่อยจะเห็นอนัตตาในแง่ของความเป็นธาตุไม่ใช่คนสัตว์เราเขาปฏิเสธความเป็นตัวตนได้ถ้าดูจิตดูใจนะไม่ต้องทำสมาธิลึกแค่สมาธิแค่ว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละสมาธิที่เรียกคณิกะสมาธิแหละจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขก็รู้สุขหายไปก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้ทุกข์หายไปก็รู้นะเกิดดีก็รู้นะดีหายไปก็รู้นะโลภโกรธหลงเกิดก็รู้โลภโกรธหลงหายไปก็รู้เนี่ยหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปสุดท้ายปัญญามันค่อยแก่กล้านะมันจะเริ่มเห็นไปเรื่อยเอ๊ะทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปวันที่จะเป็นพระโสดาบันนะขณะที่จะเป็นพระโสดาบันปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเป็นความรู้รวบยอดความรู้รวบยอดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะทุกอย่างที่เกิดทุกอย่างดับนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหมดเลยนะเริ่มจะเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่อันเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมอยู่อันเดียวนะในขณะที่บรรลุอริยมรรคอริยผลนะจะเห็นพระนิพพานครั้งแรกในชีวิตนะตอนเป็นพระโสดาบันปุถุชนไม่เห็นพระนิพพานเลยนะปุถุชนเวลาคิดว่าจะไปดูพระนิพพานเนี่ยไปดูนิมิตจะไปหลงดูตัวนิมิตนะไม่ใช่ของจริงหรอกอย่างบางคนก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าในพระนิพพานอะไรเงี้ยนะนั่นเป็นนิมิตนะปุถุชนจะไม่เห็นพระนิพพานยกเว้น ปุถุชนชนิดหนึ่งนะคือพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มรอบแล้วคือท่านเห็นแล้วท่านยังไม่เอาแต่ถ้าโพธิสัตว์ก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กไม่เห็นหรอกดีแต่โม้นะงั้นเราจะไปเห็นครั้งแรกตอนเป็นพระโสดาบันเห็นตอนเป็นโสดาบันยังทรงไว้ไม่ได้นะมันยังไม่ชำนาญนะทรงไว้ไม่ได้จริงนะยากมากเลยที่จะกลับทวนเข้ามาพบอีกวิธีจะทวนเข้ามาพบนะก็ต้องมาดูรูปนามทำวิปัสสนาก่อนดูรูปดูนามเพิกรูปเพิกนามไปนะปล่อยรูปปล่อยนามได้แล้วก็ให้เจอพระนิพพานโอ้ยกระบวนการยาวกว่าจะมาทวนเห็นพระนิพพานอีกแต่ละคราวนะแล้วสักกทาคาก็เร็วขึ้นหน่อยเพราะวางรูปนามได้เร็วขึ้นนะพระอนาคาก็เร็วขึ้นหน่อยเพราะทิ้งรูปไปแล้วเหลือแต่นามนะพอวางนามได้ภาวนาเจริญวิปัสสนาวางนามได้ก็เห็นพระนิพพานพระอรหันต์นั้นทิ้งรูปนามอยู่แล้วแค่มานสิการแค่นึกถึงพระนิพพานปรากฏต่อหน้าเลยนะจะอยู่กับความสุขไม่ต้องยุ่งกับใครสบายนะแต่ไม่ใช่พบหนึ่งนะต้องค่อยๆศึกษาไปมั่วซั่วมากเหลือเกินนะในคำสอนที่ปนเปื้อนอยู่ในพระพุทธศาสนาทุกวันนี้นะเอานิมงนิมิตอะไรมาเป็นนิพพานกันนะงั้นเราต้องปฏิบัตินะรู้ตัวขึ้นมาดูจิตใจเขาทำงานไปเรื่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติพอกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้นะสุขหายไปให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้ทุกข์หายไปก็รู้เกิดกุศลก็รู้กุศลหายไปก็รู้เกิดโลภโกรธหลงก็รู้โลภโกรธหลงหายไปก็รู้นะจะเห็นมันผ่านมาเรื่อยๆเวลาที่เราเจริญปัญญาอยู่รายวันเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเกิดแล้วดับนะเห็นทีละสิ่งนะความโกรธเกิดแล้วดับความโลภเกิดแล้วดับความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับจะเห็นทีละสิ่งในตอนที่ได้มรรคได้ผลเนี่ยเกิดปัญญารวบยอดว่าทุกสิ่งนั่นแหละเกิดแล้วดับเนี่ยทีเดียวทุกสิ่งเลยนะพอเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเกิดระดับเนี่ยนะความรู้เนี่ยจะแผ่ขยายตัวไปคลุมโลกคลุมจักรวาล นะทุกสิ่งไม่เฉพาะที่เกิดขึ้นในจิตเราเท่านั้นเองทุกสิ่งในโลกนี้ทุกสิ่งในจักรวาล นี้ตกอยู่ใต้กฎอันเดียวกันนะใจมันจะแจ้งขึ้นมาอันเดียวกันนะสืบเนื่องถึงกันหมดเลยเมื่อเข้าใจที่จิตอันเดียวนี้จะเข้าใจจักรวาลทั้งหมดเลยนะไม่คิดเอานะต้องภาวนาเอางานแรกคือรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้พอรู้สึกตัวได้แล้วนะจิตใจเรามีความรู้สึกอะไรคอยรู้นะแต่อย่าดักรู้ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วก็ให้มันเกิดความรู้สึกไปเกิดความรู้สึกแล้วค่อยรู้เอานะไม่ใช่ไปทำจิตให้นิ่งให้ว่างนะทำจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ใช่ทางเดินของปัญญาต้องให้จิตมันเดินปัญญาในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะญาณทัศนะคือตัวปัญญาไปเห็นนะไปเห็นจนมีปัญญาขึ้นมาปัญญาจากการเห็นนะเป็นญาณทัศนะขึ้นมาไม่ใช่ปัญญาจากการคิดเอานะงั้นต้องอย่าไปคิดเอานะคิดเอาอย่างเดียวไม่ได้กินไปทำจิตนิ่งๆว่างๆอย่างเดียวไม่ได้กินนะไปเพ่งเอาไว้ว่างๆไม่ได้กินหรอกไปทำจิตให้ว่างๆนิ่งๆสงบไม่ได้กินคิดเอาลูกเดียวไม่ได้กินงั้นขั้นแรกรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวได้ก็อยู่ชีวิตธรรมดาอย่างนี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดคอยรู้ไปแรกๆก็รู้ที่ความรู้สึกนะต่อไปแหลมคมขึ้นสติปัญญาแหลมคมขึ้นเห็นลึกเข้าไปอีกก็จะเห็นว่าเมื่อมีความรู้สึกแต่ละความรู้สึกแล้วเนี่ยจิตจะเกิดปฏิกิริยาต่อความรู้สึกนั้นอีกชั้นหนึ่งเกิดยินดียินร้ายเกิดสุขก็แอบยินดีเกิดทุกข์ก็แอบยินร้ายเกิดกุศลก็ยินดีเกิดอกุศลยินร้ายนี่สำหรับคนดีนะคนชั่วเนี่ยบางคนหลวงพ่อเคยเห็นนะเกิดอกุศลแล้วยินดีนะเกิดอกุศลแล้วยินดีมีนะไม่ใช่ไม่มีใครเคยเป็นไหมลองยกมือซิมีไหมเวลาเกิดอกุศลแล้วยินดีโอ้ยโกรธได้สะใจมากเลยวันเนี้ยตาแหลงจริงทุกข์จะตายไม่เห็นรู้สึกสะใจโง่หรือบางพวกบ้ากามใช่ไหมหลอกสาวได้ก็ยิ้มยิ้มย่องโง่ไม่โง่มันไม่รู้ว่ามันยืดวัฏฏะของมันออกไปวัฏฏะมีแต่ทุกข์นักปราชญ์ทั้งหลายเห็นวัฏฏะมันทุกข์ ยืดวัฏฏะได้แล้วภูมิใจไม่เรียกว่าโง่ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วนะวัฏฏะต้องสั้นลงสั้นลงสิสั้นลงด้วยศีลสั้นลงด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่แหละมีศีลเพราะมีศีลสิกขามีสมาธิเพราะมีจิตสิกขามีปัญญาเพราะมีปัญญาสิกขานะฝึกเอานะฝึกไปภาคเพียรเข้าขั้นแรกรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วเนี่ยกูได้ยินเสียงระฆังดูซิใจรู้สึกไงหมายังรู้สึกเลยพอหลวงพ่อพูดแล้วรู้สึกไหมใจมันเปลี่ยนใช่ไหมขำใช่ไหมขำเนี่ยเห็นไหมความขำค่อยลดระดับแล้วแล้วอย่าไปจ้องรอดูใช้ชีวิตธรรมดาแค่รู้สึกตัวไว้พอมีอารมณ์มากระทบใหม่หูได้ยินเสียงใหม่ตาเห็นรูปใหม่หรือใจคิดเรื่องใหม่นะความรู้สึกก็จะเปลี่ยนค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตนะการดูจิตมีกฎสามข้อก่อนดูอย่าไปดักดูอย่าไปจ้องรอดูถ้าไปดักดูไปจ้องดูจะไม่เห็นอะไรเลยจะว่างๆมันจะไม่มีอะไรให้ดูเลยอันที่สองระหว่างดูนะดูแบบคนวงนอกอย่าถลำเข้าไปดูอย่าอินเข้าไปอย่ากระโจนเข้าไปคลุกวงในเข้าไปคลุกวงในจะไม่เห็นไตรลักษณ์อันที่สามเมื่อดูแล้วเห็นสภาวะแล้วรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะรู้ด้วยความเป็นกลางงั้นจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะเนี่ยกฎข้อที่หนึ่งนะอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาข้อที่สองระหว่างที่รู้เนี่ยอย่ากระโจนเข้าไปรู้รู้แบบคนวงนอกไม่ต้องอินเข้าไปนะข้อที่สามรู้แล้วยินดียินร้ายให้รู้ทันนะรู้อย่างเป็นกลางเนี่ยทำสามข้อนะกฎของการดูจิตให้เกิดปัญญานะไม่ใช่ดูจิตให้เกิดสมาธินะถ้าดูจิตให้เกิดสมาธิเป็นอีกแบบหนึ่งก็ใช้หลักเดิมที่หลวงพ่อสอนนะน้อมจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องถ้าเราจะดูจิตให้เกิดสมาธินะอันแรกเลยดูไปที่ความว่างนะอยู่ในความว่างทำใจสบายอยู่กับความว่างว่างมีสองว่างว่างข้างนอกกับว่างข้างในนะว่างข้างนอกก็สมถะว่างข้างในก็สมถะนะในว่างนั้นยังมีตัวรู้อยู่นะดูเข้ามาเห็นตัวรู้ตัวรู้จะซ้อนตัวรู้นะแต่ตัวนี้เสี่ยงมากเลยถ้าไปติดตัวรู้นะแก้กันเป็นปีเลยเป็นสมถะที่แก้ยากที่สุดที่เคยพบเคยเห็นเลยนะถัดจากนั้นก็เพิกทิ้งทั้งความว่างที่ถูกรู้ความว่างเป็นอารมณ์นะแต่จิตที่เป็นคนไปรู้ความว่างทิ้งทั้งสองตัวนะจิตก็เข้าไปสู่ความไม่มีอะไรนะเป็นฌานที่7นะนั่นนะเนี่ยถ้าเราจะพักด้วยการดูจิตดูใจนะเข้าอารูปฌานไปนะถ้าทำไม่ได้ก็แค่จับไว้ที่ว่างก็แค่นั้นก็พอมีความสุขแล้วล่ะนะถ้าถึงฌานที่7เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ประณีตมากเพราะไม่มีอะไรเลยเอาความไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์ที่ดูมันละเอียดขนาดไหนไม่มีอะไรนะไม่ได้เอาอารมณ์มาเป็นอารมณ์ไม่ได้เอาจิตมาเป็นอารมณ์นะปล่อยหมดทั้งสองฝั่งเลยทั้งจิตทั้งอารมณ์นะจับเอาความไม่มีอะไรมันจะละเอียดมากพอละเอียดมากเนี่ยจิตมันจะคล้ายๆมันจะค่อยๆหมดแรงไปนะความรับรู้ในโลกข้างนอกนี่มันตัดหมดนะตอนมันตัดตั้งแต่เข้าอารูปแล้วล่ะนะมันตัดหมดนะมันจะตัดไม่มีอะไรเหลือเลยกระทั่งจิตนะมันจะเหลือจิตอยู่นิดเดียวเหลือความรู้สึกอยู่นิดเดียวแต่ไม่ขาดความรู้สึกนะถ้าขาดความรู้สึกเมื่อไหร่เป็นพรหมลูกฟักเมื่อนั้นเลยนะเป็นพรหมลูกฟักแต่พรหมลูกฟักไม่ต้องเข้าทางอารูปเข้าทางรูปนี่แหละวิธีที่คนยุคนี้เข้าพรหมลูกฟักนั่นคือไปปฏิบัติกรรมฐานให้มันทรมานมากๆทรมานสุดขีดเช่นเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ําครั้งละ6ชั่วโมงวันละ3ครั้งนะแล้วก็นั่งนิดหน่อยกินนิดหน่อยไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันเครียดสุดๆเลยกดดันสุดขีดเลยเนี่ยบางคนที่ทํากรรมฐานอย่างนั้นนะจนทั้งจิตใจนี่มันทนความทรมานไม่ไหวนะจิตมันดับลงไปแล้วบอกว่าเนี่ยเข้านิพพานไม่ใช่นิพพานหรอกเป็นพรหมลูกฟักเข้าใจผิดร้ายแรงเลยเวลาบรรลุมรรคผลมีจิตไม่ใช่ว่าจิตดับนะเวลาบรรลุมรรคผลนะมีจิตมรรคจิต20ชนิดนะผลจิตมีอีก20ชนิดนะมีจิตตั้ง20 40 40ชนิดนะเวลาบรรลุมรรคผลนะไม่ใช่จิตดับหมดแล้วบอกบรรลุมรรคผลเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดเลยนะคำสอนพวกนี้มันปนเข้ามาในศาสนาพุทธเต็มไปหมดเลยสรุปนะถือศีล5ไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาตรงที่ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยต้องทำในรูปแบบนะจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ฝึก ถ้าไม่ทำจิตจะไม่มีแรงออกมาอยู่กับโลกข้างนอกแป๊บเดียวจิตจะฟุ้งซ่านไปจิตจะไหลตามอารมณ์ไปรักษาศีลห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการรู้ทันเวลามันไหลทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วรู้ทันถือศีลห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เจริญสติปัญญาอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่แล้วให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดานะกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วให้รู้รู้แล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะค่อยฝึกเป็นลำดับลำดับไปในสุดจิตจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางเพราะจิตที่เป็นกลางเนี่ยจะมีคุณภาพในการเดินปัญญาอย่างแท้จริงนะจะเห็นอะไรก็แค่ว่ารู้แค่ว่าเห็นคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นนะพูดกันเต็มบ้านเต็มเมืองในวงนักปฏิบัติแต่มันทำไม่ได้จริงหรอกนะมันมองไม่เห็นสภาวะที่จิตมันแอบยินดียินร้ายอยู่แค่จงใจจะรู้มันก็ไม่สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วล่ะนะงั้นต้องฝึกมาเป็นลำดับห้ามข้ามขั้นตอนขึ้นต้นไม้ให้ขึ้นจากโคนอย่าไปขึ้นที่ยอดมันนะขึ้นจากโคนมันค่อยขึ้นไปขึ้นไปไปตามลำดับลำดับทำใจร้อนนะจะโผผินบินเหมือนนกกระโดดขึ้นยอดไม้ก็ตกลงมาตายเปล่าๆนะไปกินข้าวไปกินข้าวนั่นแหละคือเวลาเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ใช่ไปนั่งเพ่งนะเพ่งจะกินอะไรก็เพ่งเพ่งไม่ได้เรื่องเลยของอร่อยๆก็ไม่รู้เรื่องนะเสียของนิมนต์เลยครับ